Ang Bayan Editorial, Enero 21, 2021, ipaglaban ang libre at ligtas na bakuna sa COVID-19. Ang lubhang nahuhuli at kakulangan ng supply ng bakuna sa COVID-19 ang pinakahuli sa animoy walang katapusang kapalpakan, pagpapabaya at korupsyon ng rehimeng Duterte sa pagharap nito sa pandemyang COVID-19. Halos isang buwan mula nang simulan ang malawakang pagbabakuna sa iba't ibang panig ng mundo, wala pang isinasagawang hakbangin ng gobyernong Duterte para tiyaking mapoproteksyonan ang malaking bahagi ng populasyon ng Pilipinas sa COVID-19. Katunayan, walang balak ang gobyerno ni Duterte na manguna sa ganitong malawakang pagbabakuna. Sa budget ng 2021, naglaan lamang ito ng mahigit 2% ng tinatayang gagastusing 72 bilyon piso para bakunahan ang 60% ng populasyon. Ang iba ay uutangin ito sa World Bank at Asian Development Bank. Inoobliga nito ngayon ang ilang malalaking kapitalista na i-donate ang kalahati ng kanika nilang bibilhing bakuna. Wala akong pakialam, ang sabi ni Duterte sa mga lokal na gobyernong nagkakanya-kanya sa pagbili ng bakuna sa mga kumpanyang parmasyutika. Pero inuobligang isama ang pambansang gobyerno sa mga pakikipag-areglo. Ang mga lokal na gobyernong kulang ang pondo ay tiyak na huli ring makakakuha ng bakuna. Kulang na kulang ang planong bilhin para sa libreng pagbabakuna. Aabot lamang sa 42 milyong dosis ang di umano'y na kontratang bilhin na ng pambansang gobyerno sa Sinovac, mga LGU at pribadong kumpanya sa AstraZeneca. Kahit lahat ito'y ipamahagi, sapat lang ito sa 21 milyon o 11% ng 110 milyong Pilipino. Malayo sa rekomendadong 60% mabakunahan. May ilang milyon ding papasok na gawa ng Moderna, Novavax, Pfizer para sa mga gustong bumili. Umaalingasaw ang katiwalian sa pagbili ng bakuna. Noong Setyembre pa nagpahayag ng pagpabor si Duterte ng pagbili ng bakuna mula sa China at Russia. Ilang buwan na ang sikretong negosasyon. Nagunahan ng mga opisyal ni Duterte sa pagsara ng mga kontrata hanggang kinontrol niya ito sa paghirang sa isang hari ng bakuna na nag-anunsyo kamakailan na selyado na ang kontrata sa pagbili ng bakuna na gawa ng kumpanyang Sinovac ng China. Kahit pa hindi klaro ang presyo nito o maging kung gaano ito ka-epektibo. Malaking halaga ang pinaniniwalaang ibinulsang kickback ni Duterte at mga opisyal ng gobyerno. Kilala ang Sinovac sa buong mundo sa panunuhol. Ayon sa anunsyo ng mga opisyal ni Duterte, katapusan ng Pebrero ang pinakamaagang pagdating ng mga bakuna. Pero bago pa nito, nakapag-ineksyon na ang malalapit na tauhan ni Duterte kabilang ang mga sundalong personal niyang bantay na labis na ikinagalit ng mga manggagawang pangkalusugan na dapat ay prioridad na mabakunahan. Napabalita rin ang ilegal na pagpasok ng bakuna mula sa China para ineksyonan ang 100,000 manggagawang Chinese sa mga pogo. Tumatambok ngayon sa Pilipinas at buong mundo kung paanong hawak ng ilang monopolyong kapitalista ang pagpapaunlad ng mga bakuna. Pinauunlad at minamanupaktura ito hindi para sa interes ng sangkatauhan kundi para kumamkam ng tubo. Ang pandemyang COVID-19 ay sinasamantala ng mga higanting kumpanya sa parmasyutika na ngayon ay nag-uunahang kontrolin ang malalaking bahagi ng pamilihan. Walang pagtutulungan, bagkus naglilihiman at nagkukumpetisyon ang mga kumpanyang ito. Isinesekreto ng mga ito ang pananaliksik at kaalaman tungkol sa pagpapaunlad ng bakuna. Inililihim din ang negosasyon sa bintahan para maibenta ito sa pinakamataas na presyo. Ang Pilipinas ay walang kapasidad na magpaunlad o magmanupaktura ng sariling bakuna o mahahalagang gamot liban sa paracetamol. Sa ilalim ni Duterte, lalo pang binawasan ang budget para sa pananaliksik. Kaya pagdating sa bakuna sa COVID-19, hawak ng mga monopolyong kapitalista at dayong gobyerno ang mga Pilipino sa leeg. Kasosyo nila ang mga lokal na malalaking kapitalista at kasabwat ang mga burokrata kapitalista sa gobyerno. Sa harap ng pandemyang COVID-19 na nakahawa na sa mahigit kalahating milyong Pilipino at mahigit 75 milyon sa buong mundo at ikinamatay ng mahigit 2 milyong katao, puspusan ang pagsisikap ng iba't ibang bansa na isakatuparan ang malawakang programa ng pagbabakuna. Nangunguna ang mga kapitalistang bansa tulad ng United Kingdom, United States, Japan, China, Canada, New Zealand, Australia, Singapore, at iba pa sa pagbili ng sobra-sobrang bakuna para sa kanilang mamamayan. Maging ang di maunlad na bansa tulad ng Cuba, India, Vietnam, Iran at iba pa ay nakapagpaunlad ng sarili nilang bakuna at magsasagawa ng libreng pamamahagi nito. hinihikayat ng partido ang lahat ng Pilipino na magpabakuna kontra sa COVID-19. Ito ay para sa kalusugan ng mga individual at ng buong lipunan. Ang malawakang pagpapabakuna ng populasyon ay isa sa susing hakbangin upang mapigilan ang paggalat ng COVID-19. Kasabay nito, dapat respetuhin ang pasya ng mga individual batay sa kanilang pinanghahawakang mga paniniwala. Dapat isagawa ng lahat ng revolusyonaryong pwersa ang malawakang pagpapaunawa at pagtataas ng kaalaman ng mamamayan tungkol sa bakuna upang pawiin ang pangamba o maling paniniwala kaugnay nito. Dapat tulungan ang lahat na unawain ang kahalagahan ng bakuna. Kailangang igiit ang pagsasapubliko ng mga pananaliksik sa pagpapaunlad ng mga bakuna kontra sa COVID-19. Ito ay upang magkaroon ng matatag na batayan ang mga tao sa pagpili ng bakunang gusto nilang ipainjeksyon sa kanilang katawan. Dapat ipaglaban ng sambayan ng Pilipino ang libreng pagbabakuna sa COVID-19. Kailangan igiit ang obligasyon ng Estado na tiyaking mayroong libre at ligtas na bakuna para sa lahat ng nais magpabakuna. Ilantad at batikusin ang kakulangan sa budget at ang korupsyon ng mga opisyal ng gobyerno sa mga sikretong negosasyon sa pagbili ng bakuna. Kasabay nito, dapat patuloy na ipaglaban ang libreng testing at libreng pagpapagamot sa COVID-19. Dapat patuloy na itulak ng sambayanan ang pagpapalakas sa pampublikong sistemang pangkalusugan. Dapat itaas ang budget sa pagpapaunlad ng mga pampublikong ospital, pag-iempleyo ng mas maraming nurse at manggagawang pangkalusugan at pagtataas ng kanilang sahod. Ang pagbabakuna ay mahalagang bahagi ng pagkontrol sa pagkalat ng nakahahawang sakit. Maraming mga sakit ang napawi o nakontrol sa pamamagitan ng bakuna. Isa ito sa mahalagang siyentipikong sandata ng sangkatauhan.